savol shundan iboratki, ayollar qaysi qarindosh urug'lardan qochishlari kerak, qaysi qarindosh urug'lardan qochishlari kerak emas deb savol bo'pti. Bu savol qisqacha javob bilan bo'ladigan holat emas. Bu narsa juda ham uzunroq, batafsilroq holatni o'z ichiga olganligi uchun inshaalloh mana tafsirlarda o'z o'rni keladi. Nur surasini tafsiri kelganda mufassal bayon qilamiz. Zarurroq bo'ladigan bo'lsa, albatta mana shuni kelgusi jumalarda bayon qilamiz. Lekin vaqtimiz buni mufassal aytishlikka yetmas ekan. Bo'pti, juda ham o'rinli savol. Surat bor joyga farishta kirmaydi deyishadi. Endi farishta kirmagan joyda namoz o'qish qanday bo'ladi? Ba'zi odamlar masjidga gazeta va jurnal olib kirishadi. Shunga siz nima deysiz? Bunga biz emas, shariat javob beradi. Islomda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadislari bilan marhamat etdilar. Bismillahir rohmanir rohim. La tadkhulul malaikatu baytan fihi suratun aw kalbun deb Rasul akram sallallohu alayhi va sallam hadislarda marhamat etdilar. Alloh subhanahu va taoloning malaikalari bir xonadonga kirmaydilar, bir xonaga, bir uyga kirmaydilar. Ana shu uyda surat bo'ladigan bo'lsa, it bo'ladigan bo'lsa, Allohning farishtalari kirishmaydi dedilar. Shuning uchun albatta musulmon xonadonlarda suratlar bo'lishligi mutlaqo durust emas. Ba'zi bir xonadonlarda ko'riladi, otalarini, onalarini rasmlarini uylarini to'riga osib qo'yishadilar. Bu holatlar o'zlaricha otalarimizni, onalarimizni hurmatlab osib qo'yamiz deyishadi. Lekin bu shariatda nihoyatda hurmatsizlik bo'ladi. Shariatda hurmatlash ana shu otalarimizni, onalarimizni rasmlarini osib qo'yishlik bilan hurmatlashlik bo'lmaydi. Ularni hurmatlash o'tib ketishgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloning mana kalomidagi bo'lgan buyruq, Alloh robbil alamin o'tib ketgan marhum, marhuma, otaxon, onaxonlarga qanaqa duolar qilinishligi kerak ekanligini kalomi sharifda marhamat qilib bayon qiladi. Astaiz billah va qur robbirhamhuma kama robbayani sagira. Alloh robbil alamin oyatda bayon qiladiki, ey habibim Muhammad sallallohu alayhi va sallam, siz duo qiling va qur robbirhamhuma, parvardigoro meni ota-onamni o'zing rahmatinga olgin, meni ular yoshligimdan mana kichkina go'shporaligimdan ko'tarib katta qilib tarbiyalashuvdi, endi ular mana shu darul fanodan darul baqoga o'zingni huzuringa rihlat qilib ketishdilar, xudoyo ana shu otamiz onamizni o'zing rahmatingga olgin deb duo qiling deb Alloh subhanahu va taolo buyuradi. Mana shu duolar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga xossatan bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga kim ummat bo'ladigan bo'lsa, bularga ummatan bo'ladi. Qiyomatgacha mana shu Qur'on bilan kim muhatab bo'ladigan bo'lsa, Qur'on bilan chaqirilayotgan bo'lsa, albatta mana shular mana shu Qur'onni buyrug'iga mahkum bo'ladilar. Albatta bular otalarini, onalarini hurmat qilishadigan bo'lsalar, ularni haqqilariga Parvardigoro, otamizni, onamizni rahmatingga olgin, bizni kichkina jonimizni ko'tarib, katta qilib tarbiyalab, mana shunday voyaga yetkizib, musulmon qilib, bizni namozxon qilib tarbiyalab ketishdilar. Xudoyo ularning rahmatingga olgin deb duo qilishlari eng oliy hurmat bo'ladi. Chunki bu ta'limni bizga oddiy kishilar berayotgani yo'q. Bu ta'limni bizni yaratgan, otamizni, onamizni yaratgan, bizni ajalimiz bitgan paytda ruhlarimizni oladigan zot ta'lim beryapti. Bizni otalarimiz, onalarimiz ana shu buyuk zotni huzurida turishdilar. Mana shu zot bizga, otalarimizga, onalarimizga qanday hurmat bo'lishligini mana shu zot ta'limini beryapti. Albatta shunday bo'ladigan bo'lgandan keyin biz hurmatni, ta'limni, odobni Alloh subhanahu va taolo ko'rsatgandakka olib, Alloh buyurgandakka amal qilishimiz kerak. Bu otalarni, onalarni rasmlarini osib qo'yishlik hech qanaqa hurmat bo'lmaydi. Buni juda ham xatarli, xavfli o'rni bor. Vaqtimiz bor ekan, mana shuni aytib bermoqchiman. O'tmish mana risolatlar, payg'ambarlar kelishib, ana shularni risolatlari, payg'ambarlar o'tishib, risolatlari hayotdan sal uzoqlashgan siri, odamlar yo'ldan ozishib, adashib, ishlarda bir ulug' solih odamlar bo'ladigan bo'lsa, otalari ham mana, onalari ham bo'lishadigan bo'lsa, ana shularni nomlarini eslab, shularni ulug' odam ekanliklarini bilib, taqvoli odam ekanliklarini bilishib, yurishib, kunlarning bir kunida ularning qalblariga shayton shunaqa vasvasa qilib, faloniy kishilar ichinglarda qanaqa zot edilar, sizni otangiz, onangiz qanaqa mehribon zot edilar deb shayton ularning qalblariga vasvasa qila boshlaydi. Ana vasvasa qilgandan keyin juda ulug' zot edilar deb ularni ulug'ligini, taqvosini farzandlariga, bola chaqalariga, nabiralariga qilgan xizmatlarini bolalar yodlariga olishadilar. Yana keyin bir kun kelib shayton ularning qalblariga vasvasa qilib, shular ulug' bo'lishadigan bo'lsalar, shularni suratlarini chizib, hurmat qilib, uylarini to'riga qo'yib qo'ysanglarchi deb qalblariga vasvasa qiladi. Mana shunaqa holatlarda ular o'tib ketgan ulug' ishonpotcha shunaqa ulug' simoli zotlarni, taqvoli zotlarni, shu jumladan ulug' o'tib ketgan otalari, onalarini suratlarini chizishib, mana shu uylarni to'rlariga qo'yib qo'yishar edi. Bu avlodlar endi mana shu suratlarni ro'yobga chiqargan avlodlar o'tib ketishgandan keyin, bulardan keyingi qolgan zurriyalarga shayton kelib, bu otalaringiz, onalaringiz mana shu ulug' simoli kishilarni suratlarini chizib, uylarini to'riga qo'yib ketishdilar. Bilsizlar, mana shularga qanaqa xizmatlar qilishgan ekanligini, qanaqa hurmatlar qilgan ekanligini otalaringizni bilasizlarmi deb ularni qalblariga ham vasvasa qiladi. Shunda farzandlarni qalblarini ham mana shirk tarafga burib, endi sizlar mana shu rasmlarga qarab egilishib, mana bir rivoyatda aytiladiki, shu bular rasm qilishgan bo'lsa, sizlar endi bularni bir haykallarini yasasanglarchi, otalaringiz shunaqa rasmlarni qilib ketishgan ekan deb turib, farzandlarini yo'ldan ozdirib, haykallar yasashga ularni jalb etadi. Haykallar yasashgandan keyin otalaringiz mana shularni juda hurmatlashgandi, sizlar ham hurmatlanglar deb turib, hurmatlar qatorida ana shu butlarga, haykallarga sajda qilishlikni shayton tavsiya qiladi. Mana shu butparastlarni, butparastligi buddizm dinidagi bo'ladigan shunaqa rasmlarga, haykallarga cho'qinish shaytonning mana shunaqa vasvasasi bilan shariat ahkomlari hayotdan uzoq bo'lganda kirib kelgan. Shuning uchun xonadonlarda rasm bo'ladigan bo'lsa, albatta mana shu holatlardan bir qismi bo'ladi. Mana shulardan bir sho'lasi bo'ladi. Shuning uchun musulmon xonadonlarda mana shunaqa rasmlar bo'lishligi mutlaqo durust emas. Namozga ham albatta buni karohiyati bor. Namoz rasm bor xonadonda namoz o'qilsa, shunaqa rivoyatlar borki, namoz farz ado bo'laveradi, lekin namozni fazilati bunga beriladigan ajr mukofotlardan mahrum bo'ladi degan gaplar bor. Shuning uchun albatta mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Makkani fath qilganlardan keyin Makkada 360 ta but bor edi. Ana shu butlar, haykallar mana shunaqa biz hozir aytib bergan uslubda mushriklarni hayotlariga kirib kelgan edi. Mana shularni hammasini olib tashlab chiqarib, sindirib tashlashlikka buyurib, Rasul akram sallallohu alayhi va sallam o'zlari ana shu butlarni yiqtirayotgan paytda o'zlari boshlab berib, Alloh subhanahu va taolodan bo'lgan bir oyatni o'qib turdilar. Astayiz billah, ja'al haqqu va zahaqal batil. Innal batila kana zahuqadat. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'qib turdilar. Haqiqat keldi. Haq narsa keldi endi. Bunaqa nohaqlik, botil narsalar Şirk amallar indi bizi İslami hayattan uzaklaştı, gitti. Elbette batıl, nahaklarsa hayattan uzaklaşıp gitişliği şart. Elbette ketedi de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Fethi Mekke'de meneşinaka hamme bütlerini, heykellerini, resimlerini yok attılar. Bizi muktedayımız bulmuş, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem meneşin arselerini yok atken buysalar o. Biz Müslümanlar indi yana aste aste İslam kanunlardan, şeriat ahkamlardan uzaklaşken sonra hanedanlarımızga mana shunaqa resimlerini alıp kirip koyuladigan bo'lsa, ana şu ilgarigi İslam kemasdan avvalgi cahiliyat davriga aste aste qaytayotganligini ko'rsatadi. Allah asragan bo'lsin bunaqa holatlardan. Bu holatlar albatta Müslümanlar hayotiga juda ham kelajakda og'ir holatlarni olib keladi. Bazı bir birodarlar shunaqa hurmat tariqasida deyishadigan bo'lsa, bu hurmatni mana shunaqa rasmlar bilan hurmat qilinmaydi. Hurmatni, odobni Alloh subhanahu va taolo bergan odob bilan biz hurmatlashligimiz kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam otalardan yetim qoldilar, onalarini qorindaliklarida. Onalardan o'zlari yoshliklarida shunaqa bir onani mehriga, muhabbatiga to'ymagan holatlarida onadan ham yetim qoldilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni odob beradigan zotlari faqat yagona Robbil alamin bo'lgan. Alloh subhanahu va taolo janob Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga odob bergan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam لقد أدبني ربي فأحسن تأديبي dediler. Rabbi parvardigorim menga odob berdi, meni odobimni juda ham chiroyliklab berdi dedilar. Ana shu Alloh subhanahu va taoloning kalomidagi bo'ladigan narsalar hammasi axloqlar bizga har bir musulmonlarga avlodlarimizga ham odob bo'ladi. Mana shu Alloh subhanahu va taoloning kalomidagi bo'ladigan hurmatlar bizga ham, birodarlarimizga ham, ustozlarimizga ham, ota-onalarimizga ham hurmat bo'ladi. Bundan tashqari hurmatlar Qur'ondagi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni hadislaridagi yo'llardan tashqari bo'ladigan hurmatlar hammasi ana shu otalarga, onalarga hurmatsizlik bo'ladi. Shuning uchun biz Qur'on odobiga qaytadigan bo'lsak, bizdan otamiz ham, onamiz ham hammalari rozi bo'lishadi. Avvalambor bizdan Alloh subhanahu va taoloni o'zi rozi bo'ladi. Bir duo talab birodarlar bor ekanlar. Mana shu duo talab birodarlarni hammalarini nomlarini sanab ayta olmaymiz. Onaxonlardan bir 3 kishi masjidga ihson qilib, shunaqa bir o'zlarini hammalarini hojatlari bor ekan, hojatlarini so'rab bir jamoat duo qilsa deb duo talab qilishibdi. Bir musulmon birodarimiz yana masjidga ihson qilib, masjiddan jamoatdan duo talab qildilar. Bir mu'min birodar ukaxonimizni otalari kasal ekanlar, otamizga Alloh shifo bersaydi jamoatdan bir duo qilinsa dedilar. Kecha kuni bir xabar eshitdik, bir mu'min musulmon birodarimizni farzandlari, yosh farzandlari shunaqa yo'qolib qolgan ekan, 4 yashar. Shu kishilarning haqqlariga duo qilsak, Alloh subhanahu va taolo shu birodarimizni ham farzandlarini, otalarini, onalariga tez orada qaytarib bersa, bular qaytib kelgunlarcha otalariga, onalariga Alloh subhanahu va taolo sabr bersin. Kelganlarimiz, aka-ukalarimiz Allohning farzini bajaraman deb kelishdilar. Alloh subhanahu va taolo bu maqsadlarga yetkazsin. Mana shu yerdagi bo'lgan amr ma'ruf, ba'zi bir mana nahiy munkarlardan chiroyli xulosa olib hayotlarini o'nglab, Allohning buyruqlariga amal qilib, qaytargan narsalardan qaytib hayot kechirishlarini hammalariga Alloh nasib etsin. Bir rahmatga ya arhamar rohimin.